kuidas me loeme piiblit. Tavaliselt loeme seda nii, et kui mõni koht meid huvitab, selle juures peatume. Mis ei huvita, siis lihtsalt läheme sealt kiiresti mööda ja ootame jälle järgmist huvitavat kohta. Kuidas me kuulame Jumala sõna? Me kuulame nõnda, et meie ootame, kõnele ja peab tegema selle koha huvitavaks. Kui ta seda huvitavaks ei tee, siis lasen oma kõrvust selle mööda. Aga kui tuleme piibli enese juurde, siis näeme, et mitte kõik kohad piiblis ei ole huvitavaks tehtud, vaid mõnda asja tuleb meil võtta sügava vaatluse alla, uurimisega, sõna sõnalt, mitu korda lugeda ja mõtelda, võrrelda teiste kirjakohtadega ja alles siis saame selle kätte, mis sinna on paigutatud. Hingo õpi, hoolsalt õpi, tõesisse tungima. Tänane kirjakoht ei ole mitte niisugune, mis harataks meis põnevus, vaid see on niisugune, mis on meil vajalik lihtsalt. Loen esimese Korintuse kirja 15 ja möödunud korral lugesime 12. salmini, ma kordan 8. salmist alates seda ja siis edasi ka tänast osa kuni 19. salmi lõpuni. Aga peale kõike ta ilmus ka minule kui ävarikule, sest mina olen apostlite seast kõige vähem, kes ma ei ole väärt, et mind apostliks süütaks, sest et ma vaenasin Jumala kogudust. Aga Jumala armust olen mina, mis ma olen, ja see arm minu vastu ei ole mitte olnud tühine, vaid ma olen palju enam tööd teinud kui nemad kõik, aga mitte mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Olgu nüüd mina või nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda te olete saanud usklikuks. Aga kui Kristusest kuulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki surnut üles tõusmist? Aga kui ei ole surnut üles tõusmist, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Ent kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühin on ka teie usk. Ja meid leitakse siis Jumala vale tunnistajad olevat, sest et me oleme tunnistanud Jumala vastu, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema pole äratanud, kui surnud üles ei äratata. Sest kui surnud ei äratata, siis ei ole ka Kristus äratatud. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja teie olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuses on läinud magama, hukka saanud. Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristusele, siis me oleme kõigist inimestest kõige armetumad. Aamen. Korintuses oli raskusi tekkinud ülestõusmise uskumisega. Ja Paulus tõi siis kõigepealt tunnistajad selle kohta, et Kristus on tõepoolest ülestõusnud, üle 500 tunnistaja. Ja Paulus ütles suurult, neist on siit saadik elus, küsigi nende käest, kui see teid huvitab. Ja lisas siis lõpuks ka enda ja ütles, tema on ka mulle ilmunud ja ilmselt, ja kindlasti mõtles Paulus siin sündmust Damaskuse teel. Kui Paulus rääkis sellest, et Jeesus Kristus on ka temale ilmunud, siis Paulus pidi ütlema ka mõne sõna selle kohta, milline mõju oli Kristuse ülestõusmisel tema elukohta. Mis siis tähendas Paulusele, kui Kristus talle ilmus? Paulus ütles, ma olen apostel, kuigi apostlite seast kõige väiksem. Ilmselt mõtles siin Paulus neile, kes eitasid tema apostliametit. Miks peab see nii olema? Ega seda meie tänini ei tea, et igal inimesel on oma raskused ja jumalariigi tööl on oma raskused ja igal jumalariigi töölisel on ka oma raskused ja mured. Paulusel oli ka. Seal oli hulgakene inimesi, keda me nimetame juudistajateks. Juudistajad olid niisugused kristlased, kes olid Kristuse vastu võtnud, aga nõudsid seal juures rangelt Moosese käsu pidamist. ja ütlesid, paganad, kes pöörduvad, nende pöördumine ei ole õige. Seni kaua, kui nemad ei ole omaks võtnud Moosese käsku. Esiteks, kui nemad tahavad kristlaseks saada, peavad nemad vastu võtma Moosese käsu. Jälle siis võivad neist saada tõelised usklikud. Need inimesed olid Pauluse vastu. Paulus ütles, et pagan võib otsa kohe pöörduda ja usklikuks saada. Nemad eitasid seda. Nüüd aga, kui Paulus siiski õpetas teisiti, siis ütlesid nemad, ega Paulus ei olegi tõeline apostel. Mis apostel tema on? Apostel tähendab seda meest, kes on Kristus ülestõusmise tunnistaja. Paulus polnud üld pöördunudki, kui Kristus ülestõusis. Kuidas võib tema ülestõusmise tunnistaja olla? Teine asi. Paulus oli kristlase tagakiusaja. See ei ole kooskõlas apostliametiga. Tema ei ole väärt, et ta on apostel. Selle kohta annab siis Paulus paar väga selget vastust. Paulus ütleb, et see on õige, et tema ei olnud siis veel usklik, kui Kristus ülestõusis. Aga ülestõusnud Jeesus isiklikult kutsus teda apostliametisse ja ütles, ma tahan näidata, mis see sinane peab minu nime pärast kannatama. Ja andes talle ülesanded. Ta on siiski apostel ülestõusnud Issanda enda poolt kutsutud. See on siis niisugune võrdlus, et teisi apostleid kutsus tema mõned Galilea järve kaldalt. Pauluse kutsus tema Damaskuse teel. Ja täna päevane kutsub Jumal inimesi ja jagab ka ülesandeid tema riigi tööks. Kuidas ta seda teeb, see on temale teada, aga Jumal siiski teeb seda. Paulus tunnistab, et tema on olnud ka kristlaste vaenaja ja selle tõttu ta ei ole väärtki, et teda üteks apostliks. Aga seal juures ta lisab, aga Jumala armust olen mina, mis mina olen. Teiste sõnadega, Paulus tunnistab kogu oma viletsust tõeliseks viletsuseks. Ja ütleb, et ainult armust on mul luba olla apostel. Teiste sõnadega, Paulus muudab oma viletsuse armu ülistuseks. Mõtelge selle üle. Mina ei ole väärt, et ma olen apostel, ütles Paulus, aga Jumala arm on seda teinud, ilma et ma oleksin seda väärt. Jumala, see on Jumala töö minu juures, mitte minu teened, et ma olen apostel. Ja siis Paulus lisas juurde ja ütles, selle tulemused, armu tulemused ei ole minu vastu olnud tühised. Vennad ja, et arm ei ole iialgi tühine. Paulus ütles, Jumala armust olen, mis ma olen, ja see arm minu vastu ei ole mitte olnud tühine. Sinu vastu ka ei ole tühine. Kui Jumal on sind kutsunud ja sind valgustanud, see ei ole tühitöö. Jumalal on sellega midagi hea. Ja nii ka Paulus võis oma elukoht ütelda. Lisades, ma olen palju enam tööd teinud kui nemad kõik. Ja tõepoolest Pauluse töö oli silmapaistev ja suur. Kas siin ei ole siis see kiusatus Paulusele, et nüüd Pauluse vana mina tõstab ka pead ja ütleb, ma olen veel tublim olnud oma töös kui nemad kõik. Seda märgates, et see hädaoht on olemas, andis Paulus kohe sellele arvamisele hoobi ja ütles, mitte mina, vaid Jumala arm. Nii on 10. salmis. Aga mitte mina, vaid Jumala arm, mis on olnud minuga. Siin on nüüd valvaja meel omal kohal. Usklik inimene võib märgata, et järsku tõuseb temas ka midagi niisugust, mis ei ole kooskõlas tema vaimuliku inimesega, aga parandab seda kohe. Ütleb, see on Jumala arm, mis on olnud minuga. Mis puutub aga õpetusesse, siis ütles Paulus, olgu nüüd mina või olgu nemad, nõnda me kuulutame ja nõnda olete saanud usklikuks. Tähendab, et õpetuse osas ei ole mingisugust erinevust Pauluse ja teiste apostlite vahel. Kui kellegi kätte satub käesoleva sajandi esimesest poolest mõni usuteaduslik teos, siis võib juhtuda, et te leiate, kuidas on püütud erinevaid õpetuse jooni leida, ütleme Johannesest ja Peetrusest ja Paulusest. Igal ühel oli oma õpetus. Nii räägitakse. ja alles pärast teist maailmasõda hakkasid usklikud mõistma seda, et ei ole mingit erinevust. Apostlid ise ei tundnud mingisugust erinevust oma vahel. Sest Paulus ütles, olgu nüüd mina või nema, nõndame ja õpetame. Meil on ühine seisukoht. Tõsi, igal ühel oli oma isikupära. Üks rõhutas ühte, teine rõhutas teist seisukohta. Üks väljendas oma seisukohad ühedes sõnades ja teised väljendasid neid teistes sõnades. Aga mõte oli ikkagi see, et õpetuslikult oleme meie üks. Ja Paulusel oli tõepoolest suurepärane võimalus muuta oma töö iseseisvaks. Nii iseseisvaks, et tema ei sõltu enam teistest apostlitest, sest töö Jeruusalemmas ja seal ümbruses oli kaotanud oma esialgse suure edu. Nende apostlite ees oli tegelikult ju väike maa ainult avatud, Palestiina, mis on umbes poole Eesti suurune. Ja seal oligi kõik nende tüüpõld, välja arvatud diaspora juudid, kes elasid võõrastes linnades. Aga Paulus ees oli kogu suur Rooma riik lahti. Ja tema võis minna sinna, kuhu Jumala vaim teda juhatas. Paulusel oli tõepoolest võimalus alustada iseseisvat tööd. Aga selle asemel, et ole iseseisev, kui tekkis õpetuslikes küsimuses raskusi, siis Paulus kasutas läbirääkimise meetodit. Võttis teised kaasa, sõitis Jeruusalemma ja küsimus arutleti teiste apostlitega läbi. Läbirääkimiste meetodi kaudu saavutati jälle ühtne seisukoht ja apostlit võisid tööd teha. Edasi me näeme, et Paulus tuli iga missiooni reisi lõpul jälle tagasi Jeruusalemma, andis aru oma tööst ja rääkis teistele apostlitele, mis Jumal temaga on teinud. See tundub üsna raske asi Jumala riigi töölisele, kui tema peab aina aru andma oma tööst teistele. Palju parem oleks nii suures vabaduses olla, mis pärast pean mina teistele aru andma. Jumalale on aru ja see on korras. Ei. Vennad ja et tegelikult ei ole nii. See on hea igale Jumala riigi töölisele, kui tema aru annab oma tööst. Ja see on hea igale koguduse liikmele, kui tema aru annab ka oma tegevusest ja oma tööst kellelegi koguduses. Selleks ongi koguduses organiseeritud oma juhatajad ja need, kes tööd teevad suunama. Vastasel korral inimene läheb nii iseseisvaks, et tema tunneb, ta ei sõltu kelleski, aga see ei ole hea. Sest varem või hiljem see inimene satub kiusatustesse ja kahjuks tunnen ma isiklikult neid mehi, kes mõtlesid, et nende töö on palju viljakam, kui neil ei ole vaja kellelegi aru anda, aga tegelikult nad kaotasid hiljem oma usuelu värskuse ja isegi kogu oma usuelu üldse. Nii on siis meie ees nüüd siin dokument. Kõige vanem dokument, mis üldse on säilinud Kristuse ülestõusmise käsitlusest. Paulus annab selle 1. Korintuse 15. peatükis ja toob siis terve rea tunnistajad, et Jeesus on tõesti ülestõus. Nüüd aga tuleb siis Paulus ühe huvitava mõtte juurde. Kui Kristust kuulutatakse, et on üles äratatud surnust, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et ei olevatki ülestõusmist? Korintuse koguduses oli vaimulik elu mõnevõrra mõistatuslik. Ühelt poolt nemad hindasid väga teatud nähtusi oma usuelus, aga teiselt poolt nemad võisid kõrvale kalduda kõlbeliselt ja võisid kõrvale kalduda ka õpetuslikult. Õpetuslikult kõrvale kaldumine oli see, et ei olegi ülestõusmis. Tõsi, meie saame mitte ütelda, et see oli terve koguduse seisukoha, vaid mõned ei julgast, ütles apostel. See oli siiski koguduses liikumas, ei ole ülestõusmist. Ja kuidas siis Paulus käitub? Kui oli tegemist kõlbeliselt raske eksimusega, siis Paulus ütles, niisugune tuleb kogudusest välja lükata. Temale oli meile parandamine väljaspool kogudust, mitte koguduse seesena. Aga õpetuslikus küsimuses, vähemalt siin antud juhtumel, Paulus ütles, et vaja on õpetada, vaja on selgitada ja hakkab selgitama. Teeb järelduse, et need inimesed võivad oma elu parandada nii kaua veel, kui nad on koguduse sees. Neit ei ole tarvis kohe välja panna, aga neid tuleb õpetada selle aja kestel, kui nad võivad veel tõetunnetusele tulla koguduse sees. Ja siis see küsimus tõusis küles ja Paulus avaldas ka oma imestust ja ütles, kuidas siis mõningad teie seast ei usu üles tõusmist, surnud üles tõusmist. Paulusel oli aru saamatu, kuidas usklik inimene võiks mitte uskuda seda. Pean tunnistama, et mind hämmastas väga, kui mina noores põlves leidsin ühe uskliku inimese, tõesti ta pidas ennast usklikuks. Ja pidas ennast ka Jumalariigi töötegijaks ja tema ei uskunud pärast surma elu üldse. Ja mind hämmastas see niivõrd, et ma küsisin, et kuidas siis sina suudad usklik olla? Ta ütles, aga mis pärast mitte? Kristus on annud meile näite sellest, kuidas meie maa peal peame uskliku inimese elu elama. Kui ei ole pärast surma elu, ega ma siis ka teisite ei elaks. Ma tahaksin kristlan olla, sest see on ainus õige elu mul siin maa peal elada. Vastasel korral ma elan valesti ja ma olin väga üllatatud niisugust seisukohta leides. See ei olnud mitte meie maal, aga siiski noor inimene ja niisugune seisukoht. Korintuses meie ei saa mitte ütelda, et oleks olnud just see seisukoht, et pärast surma elu üldse ei ole, vaid nemad ütlesid, et ei ole surnud ülestõusmist. Sest kreeklased uskusid pärast surma eksisteerimist. Aga puhta vaimu eksisteerimist. Sellel ei tohtinud enam midagi ühist olla mateeriaga. Aga ristiusu seisukoht on niisugune. Jumal on meid siia maailma elama pannud. Me oleme ka praegu vaimu. Jumal on meile vaimu annud. Aga see vaim, selle kasutada on antud inimese ihu. Ihu kaudu meie väljendame ennast. Me avaldame oma mõtteid, soove, tundeid, kõik ihu kaudu. Ja ristius kütleb niiviisi, tulevases maailmas ei ole meie mitte vaesemad kui siin. Kui meil ei, siin maa peal on juba mingisugune abinõu, mille kaudu me oma mõtteid, tundeid ja soove väljendame, kas siis tulevases maailmas me oleme nii vaeseks jäänud, et meie see üldse ennast väljendada? Meil ei ole mingit abinõu, kuidas meie oma mõtteid, soove ja tahet võime seal avaldada. Ei. Tulevases maailmas antakse meile niisugune abinõu, mis vastab meie vaimu vajadustele tulevases maailmas. Seda nimetab Paulus siis vaimulik ihu, nagu pärast poole selles samas peatükis seda õpime ka tundma. Siin maa peal on meil maine ihu, see läheb mulda, aga üles tõusmisse antakse meile vaimulik ihu. See on tüüriist meie käes, mille kaudu meie tulevases maailmas avaldame ennast ja tegutseme. Sel viisil siis Paulus arutab tulevase maailma seisukohte ja meie näeme, et ei olnud ka vanasti kerge sugugi ristiusku õpetada puhtal kujul. Ikka jälle tahtsid kõrvale kaldumised tulla siia poole ja sinna poole. Mõnikord on meil arvamine, et 20. sajandi inimesed on nii ära rikutud oma mõtlemises, neil on nii palju õpetusi, nii palju maailma vaateid, nii palju seisukohti, nad ei tea, mis nad enam usuvad. Ja sellepärast on ka ristiusku väga raske õpetada. Ka esimesel sajandil oli ristiusku raske õpetada. Inimesed ei tahtnud uskuda üles tõusmist. Võtame näiteks Paulus Ateenas. Selle momentini kuulati Pauluse kõned Areopaagusel, kui ta ütles, et Jumal on ühe mehe läkitanud, kelle läbi tema tahab maailmale kohut mõista, pärast seda, kui ta teda on surnust üles äratanud. Nii pea, kui nad kuulsid surnut üles äratamist, siis oli lõpp. See suur tänu sellest, me ei rohkem ei vaja. See on üks segane asi, mis sina räägid. Kuidas siis surnud võivad üles tõusta? Ja muidugi, kuidas nad võivad üles tõusta? Seda selle kohta ütleb Paulus veel mõne sõna edaspidi, aga see oli neile lootuseta. Kui Paulus oli Agrippa ees, kuningas Agrippa ees, aru andmas oma elust ja tööst, et tema üle kohut mõistetakse, siis Paulus rääkis ka seal surnut üles tõusmist. Ta nägi muigavat kuninga nägu ja Paulus küsis, mis? Kas teie juures peetakse seda uskumata asjaks, et Jumal surnud üles äratab? Seal oli jällegi mees tema ees, kes ei uskunud surnut üles äratamist. Jeruusalemas ja Judeas oli terve saduseeride organisatsioon, kes ei uskunud üldse tulevast elu. Ja nii ei olnud tolleaegne inimene sugugi nii lihtsameelne, nii kergeusklik, et räägi aga midagi ära ja küll ta usub. Ei, vaid neil tuli, apostlitel tuli põhjendada oma usku. Nii sama nagu 20. sajandil neil tuleb seda teha. Ja nüüd Paulus ütleb, kui ei ole surnut üles tõusmist. Mõtelgi järele, mida see tähendab, kui ei ole surnut üles tõusmist. Kui ei ole üles tõusmist, siis ei ole ka Kristus üles äratatud, ütleb apostel. Pauluse loogika oli lihtne. Inimesed, kui teie surnust üles ei tõuse, Kristus oli inimese poeg, siis ka Kristus ei tõuse üles. Ja mis siis on, kui Kristus ei ole üles tõusnud, tehkem sellest oma järeldused. Kus siis Kristus praegu on? Paulus ütles, teie õpetuse järgi Kristus peab siis praegu auas olema. Kus sa küll kadunenud ja mädanenud? Kas siis see on Kristuse saatus? Kas see võib olla meie surma võitja, kes ise jäi auda kadunema? Niisugust usku me ei saa tunnistada. Ja kui siis Paulus käskis neid loogilise lõpuni mõtelda, mõtelgi järele, mida see tähendab, kui oli üles tõusmas. Kristus siis on kadunud. Ja see tähendab seda, et patu jõud võitsi. Inimene oma meeletuses võttis Jumala poja ja lõi ta risti. Kui nüüd tõesti patt oli nii võidukas ja jäigi võidukaks, Jumala vahele ei astunud, siis patt on tänapäevane võidukas. Kristus ei ole siis ka patu üle võitja. Kristus ei ole siis patu üle võitja, Kristus ei ole surma võitja. Ja mis asja me siis usume? Sellepärast siis ütleski Paulus, siis ei ole üles tõusmist, kui see nii on. Teine järeldus, siis on ka evangeeliumi kuulutajate jutus tühine ja isegi vale tunnistus Jumalast. Tühine, see sõna tühine tähendab sisutu, kasutu, mõtetu. Paulus ütles see jutus, mis ma Korintuses kuulutasin teile ja mida teised on kuulutanud teile. See oli siis kõik sisutu, aga mis asi tõi teid pöördumisele? Miks te siis ristiusa vastu võtsete, kui see oli kõik nii sisutu ja tähtsuset asi, mis ma teile jutustasin? Ja tõepoolest, miks need inimesed siis olid usklikud eridades, kui ülestõusmist ei ole, jutus on tühine, sest nende jutus ütles, et Kristus on surnud meie pattud eest ja üles äratud meie õndseks saamiseks. Kui see kõik on vale, miks te siis seda üldse usute, miks te olete ristiusuliste eridades siis veel Korintuses? Veel enam ütleb Paulus, meid leitakse Jumala vale tunnistajad olevat, see tähendab, see on küllalt halb, kui mina valet tunnistan ühe inimese kohta. Käsus oli öeldud, sa ei pea mitte valet tunnistama. Aga nüüd mina ja teised apostlid tunnistame valet Jumala kohta. Ütleme, Jumal on Kristus üles äratanud surnust ja tegelikult ta ei ole üles äratanud, kui teie arvamine on õige. Nii siis Paulus jõuab teisele järelduse esimese, Kristus on siis ka üles äratamata puhkab auas. Ja ei ole surmavõitja, ei patuvõitja. Teine asi, see jutus, mis te olete kuulnud, on tühine ja tunnistab valet Jumalast. Aga miks te siis usute niisugust asja? Apostlite tunnistamine Kristuse ülestõusmisest ei ärata, siis neis, ei peaks neis äratama mingisugust lugupidamist. Kolmas järeldus, siis on ka usklikude usk tühine. Aga kui Kristus ei ole üles äratud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Need kolm väärtust sõltuvad siis üksteisest. Kristuse ülestõusmine ja apostlite kuulutus ja kuulajate usk. Ja kui teie ära võtate esimese neist Kristus ülestõusmise, siis on kaks järgnevat täiesti nullid väärtusetud. Ainult meie usul on siis väärtus, kui Kristus on üles tõusnud, on surma ja patu võitja. Ja alles siis on mõtet seda kuulutada ja uskuda. Ta piiblis on siis vähe neid õpetuspunkte, mille kohta me ütleme, kui selle kaotame, siis oleme kõik kaotanud. Aga Paulus ütles, kui teie kaotate selle usu, et ei ole Kristus üles tõusnud, ja ei ole ka inimestel üles tõusmist, siis on teie usk tühine, täiesti nulli. Ilma asjat olete siis usklikud. See sama üks punkt tühistab kogu meie usuelu. Niisugune on apostli seisukoht. Ja tõepoolest nii see on ka. Siis Kristus langes suur reedel, nagu ütlesime, patust inimeste tegevus ohriks. Jumal jättis tema sinna, ei ole mingit tunnistust Jumala poolt, et Jumal on teda õigeks mõistnud, sest üles tõusmine oleks olnud selle tunnistaja. Siis olete teie alles oma pattude sees. Ja kui nemad on ka alles pattude sees, siis neljas mõju veel. Siis on usklikud, kes on surnud, igavesti kadunud. Selle kohta ütles siis Paulus need sõnad, kui Kristus ei ole üles äratatud, siis on teie usk tühine. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud hingama, hukka saanud. Mõtelge, kui vaeseks tegid need mehed ennast, kes seda õpetust õpetasid. Nemad võtsid endalt ära tulevase elulootuse, ma ütlen elulootuse. Nad võisid mingisugust eksisteerimist või uskuda, aga mitte tõelist elu. Ja nemad jäid ilma lohutuseta ka nende omaste juures, keda nad pidid ära andma, sest nemad olid siis ka niisama kadunud. Neid ka ei ole. Nemad tegid oma usuelu lõpmata vaeseks. Ja sellepärast siis Paulus noomib neid ja kutsub neid tagasi tõe teele. Usk Kristuse ülestõusmises on tähtsal kohal. Ja kui loete Rooma 10. peatükis, seal on öeldud, sest kui sama suuga tunnistad, et Jeesus on issand, ja oma südames usud, et Jumal on tema üles äratanud surnuist, siis sa saad õndsaks. Kui sa usud, et Jumal on teda üles äratanud surnust, ainult siis võid sa õndsaks saada. See on õndsaks saamise küsimus, see punkt. Kas mina kõlban, kas Kristus on üles tõusnud või ei ole. Jumal on ristiusu õpetuse koostanud niisuguse terviku kujul, et meie ei saa võtta nii, et ühe võtame, teise jätame. Miks oli siis Korintuses üldse tõusnud niisugune arutelu? Sellepärast, et iga inimene on surelik ja keegi tegelikult ei tahagi surra. Me ei otsime ka lahendust mingisugust, mis võiks olla pärast surma inimese saatus. Iga üks kannab endas seda mõtet, kas või oma alateaduses, mis saab minust pärast surma. Mitu korda oled sina küsinud ise enda käest, mis saab minust pärast surma? Ma usun väga palju kordi. Ja kui sa täna ohtul uuesti küsid, mis siis saab minust tõesti pärast surma, siis anna niisugune vastus, nagu Piibel seda annab. Aga kus kohalt sa võtad oma vastuse? Korintsed läksid vastust otsima selle kohta oma filosoofiast, tarkade meeste nõuannetest. Aga meie mõistame, et kellelgi meist ei ole kogemusi elukohta pärast surma. Keegi meist ei ole seal pool elanud ja olnud, tagasi tulnud ja ütlenud, mina teen oma kogemusest, mis see tähendab elada pärast surma. Ja sellel tasemel on targad ja rumalad kõik võrdselt rumalad. Kreeka targad ei ole sugugi targemad selles asjas, sest nemad ei ole ka pärast surma elus tagasi tulnud. Aga kes siis võib meil ütelda, mis on pärast surma olemas? Ainult Kristus. Ainult Kristus võib meile kindlasti midagi ütelda. Vana testamentis on ka öeldud, Jumal ütles oma sõna kaudu ja prohvetitele ja prohvetid andsid selle edasi. Ütles psalmistidele ja psalmistid panid selle kirja. Aga kindla vastuse tõi Kristus Jeesus, isiklikult surnud, isiklikult tagasi tulnud ja elavana ennast näidanud paljudele pärast oma ülestõusmist. Ja apostlitel korraga selgus, et alles nüüd nad mõistavad Kristust. Enne ülestõusmist, enne Kristuse surma ja ülestõusmist oli neile see asi nagu arusaamatu, mõned asjad. Näiteks Jeesus ütles halvatule, poeg, su patud andeks. Aga kuidas võib üks inimene teisele patu andeks anda? Nüüd nad mõistsid, et see isik ise peab ju patust kõrgemal olema, kes saab teisele patu andeks anda. Tema ise ei ole patune. Ja üles tõusmine näitas, et temast ei leitud süüd, ta tõusis surnust üles. Surmal polnud mingid meelevalda tema üle, sest tal polnud patu. Või kui Jeesus ütles surnu vastu tõuse üles. See, kes seda ütles, pidi ju surmas suurem olema. Nüüd meie mõistame, Kristus on üles tõusnud. Tema on ju tõesti surmas suurem. Mitte ainult, et tema ületab pattu, et temal ei olnud pattu, vaid on ka surmas suurem. Ja üles tõusmine näitas alles Jeesuse tõelist kuju, missugune tema oli. Sellepärast me usume Kristust, usume Jumala sõna ja usume seda, mis Jumal oma sõna sees on meile ilmutanud ka Kristuse üles tõusmist. Me tahaksime ise rõõmu tunda sellest, et meil on üles tõusnud Kristus. Kui Jumal elu kingib, siis ühel järgmisel korral meie tuleme nende salmide juurde, mis Paulus ütles, nüüd on Kristus tõusnud. Ja vaatame, mida siis see peaks meile tähendama. Meie tahaksime täna minna tänupalves issand ette, kui tema on meie hinged hoidnud väärõpetuse ees ja tahab meid kasvatada õiguses ja pühitsuses. Meie kummardume. Sa oled tulnud siia maailma patuse lihasarnaduses ja patu pärast, aga läksid läbi siit ilma patuta ja tõusid hauast üles. Meie täname, et meie tohime täna sind austada kui üles tõusnud issandat. Issand Jeesus Kristus, meil on rõõm, et sina oled surmavõitja ja sa oled meie südames. Sa oled patuvõitja ja sina elad oma laste juures. Issand Jeesus, sina viid oma rahva võidule ja iga üksik uskliku ka võidule. Meie täname sind, et sina võtad meid ise oma käe kõrvali ja kõnnid meiega ka surmavarju orus. Ja viid meid sinna teisele kaldele, kus on igavene valgus, kus ei ole enam surma. Issand, me julgast on mitmed lahkunud, ka käesoleval aastal on me julgast läinud nooremaid ja vanemaid. Aga meie täname, nad on sinu hooleks antud, kes sind on armastanud ja teeninud. Nad on ootavad õiget üles tõusmist. Issand Jeesus, sa näed, siin pinkides on praegu sajad inimesed, kes ootavad õiget üles tõusmist, ootavad seda rõõmuga. Issand, ootame seda, et sina võid ilmuda ja meid muuta. Ootame seda, et sa võid meid surmast läbi viia igavasesse ellu. Aga aita siis, et me oleme patule surnud. Kui sa oled täna meie meile tuletanud seda, et meie peame olema patule surnud, ja siis võime elada õiguses, tões ja pühitsuses, aita Jeesus meid olla patule surnud. Sa tead, Issand, et meie elame selles maailmas, kus on kiusatusi. Ja täna õhtul võib-olla on mõni kiusatud inimene siin, Jeesus. Üles tõusnud Jeesus, anna võitu neile, kes on kiusatud. Sa tead, kui mõni on alla rõhutud ja oma patuga koormatud, tuleta meelde, et sa oled surnud meie patud eest ja üles äratad meie õndseks saamiseks. Issand Jeesus, sina tead ka neid, keda varsti sa hakkad siit maa pealt ära kutsuma. Anna neile õnnis lootus. Issand, võib-olla ka nende hulgast, kes täna õhtul on siin kirikus. On mõni sulle ära märgitud, keda sina tahad varsti ära kutsuda. Aita siis, Jeesus, et me rõõmuga ruttame sulle vastu, kui sa ka surma kaudu meile järel tuled. Ja õnnistega neid, kes on meie haiged, vanad ja väetid, issand, ole nendega, rõõmusta nende südant, kus nad iial praegu ka on. Meie täname, et tohime oma elu sinu hooleks anda. Palume, issand, Jumala armu ja õnnistust. Täname, issand, ka ilusa suve päeva eest, kus meie rahvas võib oma tööd teha ja leiva kasuks midagi ette võtta. Issand Jumal, meie palume anna selleks meile vastavad ilmastiku ja aita, et meie võiksime rõõmuga oma ülesanded täita ka maa peal. Issand, aita, et usklikud inimesed väga suure hoolega oma ülesanded täidavad ka maises osas. Selleks kuule meid ja jää meie ligi oma armuga. Aamen.